akan berdoa bersama sebelum kita menyambut Sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan hati yang gembira ya Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk menerima pengajaran dari firman-Mu. Kami yakin bahwa firman Tuhan mengajar kami tentang kebenaran, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Berkati Bapa ketika firman-Mu dibacakan dan nanti diuraikan. Tuhan menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menjelaskan maupun jemaat yang mendengarkan penjelasannya, supaya kami semua boleh diteguhkan iman kami. Menghayati lagi akan kebenaran firman itu, dan kami mempraktekannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar. Di dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Rut pasal pertama ayat 1 sampai 8. Rut pasal pertama ayat 1 sampai 8. Dalam perikop ini kita diingatkan bagaimana Allah memelihara kehidupan satu keluarga. Beginilah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, "Pergilah. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Demikianlah firman Tuhan.
Selagi
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Dalam perikop ini penulis surat Ibrani menyatakan bahwa karya penebusan Kristus telah menyucikan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat pagi, jemaat. Selamat hari Minggu. Bagaimana perasaan saudara hari Minggu ini? Senang atau susah nih? Hah? Kelihatannya wajahnya ada yang senang, ada yang susah nih. Bagaimana perasaannya hari ini kebaktian? Senang ya. Saya yakin bahwa kebaktian ini pasti telah dipersiapkan dengan baik oleh semua petugas yang terlibat. Ada pemusik, ada lektor, ada penatua, paduan suara. Saya yakin semuanya sudah mengadakan persiapan, kecuali yang tidak. Mungkin terhalang, sakit atau segala macam gitu ya. Dan kita berharap dengan persiapan yang baik ini, ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Dari mulai tadi sampai selesai nanti. Pertanyaannya, sebetulnya setelah kebaktian hari Minggu itu buat apa tuh? Buat apa? Kenapa kok dadak? Dadak itu apa? Kenapa kok harus ke gereja? Ngapain? Enggak ada yang bisa menjawab atau malu-malu atau? Kenapa kita harus kebaktian setiap hari Minggu? Ini paling-paling berlangsung paling lama 2 jam ya. Habis itu kita pulang, kan tidak seharian tuh kita di sini. Jadi ngapain? Di gereja ini sama di mall kira-kira lama mana nih? Di mall ya. Kita paling-paling 2 jam. Dan kita berharap kita bisa senang, bisa puas dengan kebaktian hari Minggu ini. Dan kita sebut puas kalau ibadahnya berjalan lancar ya. Musiknya bagus, kita senang. Paduan suaranya bagus, kita senang. Khotbahnya jelas, kita senang. Nah, ini mudah-mudahan nanti jelas nih khotbahnya. Khotbahnya jelas, kita senang. Sebaliknya kita jengkel kalau, wah ke gereja enggak dapat apa-apa tuh. Khotbahnya mutar-mutar, mulet-mulet. Enggak dapat apa-apa. Memangnya kepengen dapat apa ke gereja? Nah sebenarnya apa sih ukuran dari kebaktian yang sukses itu seperti apa sih? Ukurannya apa? Apakah tadi itu kalau musiknya bagus, nyanyinya bagus, skornya bagus, khotbahnya jelas, apa hanya itu? Nah sudah perlu dipahami baik-baik ya, perlu disamakan. Kebaktian Minggu seperti ini, itu cuma salah satu bentuk, salah satu wujud, salah satu tindakan dari sikap hidup ibadah kita. Ibadah Kristen tidak hanya 2 jam, waktu tertentu, tempat tertentu, habis itu tidak, di luarnya tidak, tidak begitu loh. Ibadah kita itu adalah seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, itu mestinya merupakan satu ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara masih ingat tadi awal ibadah ini, ada nas pembimbing ya dari Roma 12 ayat 1 itu kan nasihatnya begitu ya. Karena itu kata Paulus, demi kemurahan Allah kamu telah diselamatkan oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Artinya totalitas seluruh hidupmu itu loh kepada Allah. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ide ini itu latar belakangnya persembahan korban perjanjian lama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya begini, itu kalau umat Israel itu mempersembahkan Tuhan, itu kan membawa binatang korban toh. Itu mestinya binatangnya masih hidup dulu, baru nanti disembelih di atas mesbah gitu. Jadi kalau ada orang Israel punya domba, sehat nih, hidup, eman-eman, tapi nanti ini dombanya diterkam singa atau serigala, sudah keroak, tinggal separuh, ah ini saja buat persembahan. Itu tidak boleh ya. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Arti kata kudus apa nih? Disendirikan, dipisahkan untuk Tuhan. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang harus puas itu Tuhan. Yang berkenan itu bukan kita. Oh bisa terjadi loh, saudara, kita tuh merasa ibadah kita tuh bagus, meriah, senang, banyak yang datang. Tapi sebenarnya Tuhan, no. Saya tidak suka persembahan itu. Itu di kitab Amos ada itu. Saya benci itu perayaan hari rayamu, lagu kamu tidak mau dengar. Ada ya terjadi gitu. Jadi yang harus puas itu bukan kita loh. Yang harus puas itu adalah Tuhan sendiri. Dan Paulus berkata, kalau kamu begitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Yunani-nya itu latreia logikae, pelayanan yang logis, masuk akal, cengli kalau gitu itu. Oleh karena itu, kalau kurang dari itu tumbuh cengli. Persembahan yang tidak hidup, kudus, berkenan pada Allah, itu mucingli, tidak masuk akal, tidak logis. Nah, jadi kalau begitu, pertanyaan penting ini. Jadi, buat apa kita kumpul setiap minggu 2 jam di sini, padahal yang disebut ibadah adalah keseluruhan kehidupan kita. Di mana ini tempat, atau fungsi, atau kegunaan kebaktian minggu ini, dalam rangkaian hidup kita seutuhnya itu. Yang adalah ibadah yang totalitas itu. Ini pertanyaan penting, saudara. Lagi-lagi tadi kita datang di sini berkumpul, berhimpun, nanti 2 jam lagi kita bubar tuh. Kita pulang lagi ke rumah kita masing-masing, besok minggu kita kumpul lagi di sini. Kalau enggak bolos, kita datang lagi. Jadi sekali lagi, ukurannya ibadah minggu ini berhasil apa? Apakah tadi itu musik bagus, segala macam tadi, khotbah jelas tadi. Nah, saudara, kita tahu ya, bahwa liturgi GKI itu tidak disusul asal-asalan. Disusun dengan pemahaman teologis yang sangat bagus. Ada 4 ordo, ada 4 bagian besar dalam ibadah kita. Yang pertama itu ordo berhimpun tadi. Lalu yang sekarang ini kita masuk dalam ordo pelayanan firman. Nanti ketiga ada ordo persembahan. Dan yang keempat pengutusan. Jadi yang pertama berhimpun, firman, persembahan, nanti kemudian kita diutus pergi. Nah sekarang pertanyaannya begini, kita ini sekarang berhimpun di sini, ini yang menyuruh saudara datang ke gereja ini siapa tuh tadi itu? Kok saudara datang ke sini yang nyuruh siapa? Ada orang mengatakan, saya ke gereja ini enggak enak sama teman, mau diajak, dihampiri. Ada lagi yang bilang, kalau saya enggak ke gereja nanti ditelepon sama pendeta, saya sungkan. Tetapi saudara apa betul orang ke gereja itu hanya karena itu? Ada enggak orang yang sudah ditelepon, diajak, diampiri, didorong, ditarik, tapi enggak pergi, ada enggak? Ada ya. Jadi kenapa saudara mau datang ini? Siapa yang menyuruh saudara? Diri sendiri, maksud iya. Saudara, sebetulnya kita perlu yakin, perlu menghayati bahwa ibadah ini terjadi, terselenggara, itu inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Semua deh. Perjumpaan antara manusia dan Allah itu inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Coba apa sih sebetulnya pesan penting dari kisah penciptaan manusia itu? Kenapa kok Tuhan dadak? Dadak itu apa? Kenapa Tuhan kok repot-repot menciptakan manusia? Buat apa? Ada orang mengatakan, ya untuk memuliakan Tuhan. Loh, lah kalau Tuhan tidak dimuliakan apa kurang mulia? Kadang-kadang manusia tidak memuliakan Tuhan, ya malah menghina Tuhan. Tau? Tuhan itu menciptakan manusia supaya dia bisa menyatakan kasihnya. Dia rindu untuk bersekutu dengan manusia itu. Apa yang terjadi? Ternyata manusia tidak taat. Meninggalkan Tuhan, jatuh ke dalam dosa ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Jauh lebih mudah Tuhan itu membinasakan manusia, menciptakan manusia baru, jauh lebih gampang ini. Tapi tidak, Tuhan itu menciptakan manusia walaupun manusia hilang, dicari itu loh. Adam, di manakah engkau? Tuhan selalu rindu untuk bertemu manusia. Ketika agama dirumuskan sebagai usaha manusia mencari Tuhan, kekristenan mengatakan Tuhan itu yang mencari manusia. Jadi sebetulnya kalau kita datang di sini, tidak lain dan tidak bukan, ini karena Tuhan mengundang kita dan kita merespon undangan panggilan Tuhan itu. Nyatanya Tuhan mengundang semua anak-anaknya, tapi tidak semua anaknya mau datang tuh. Ada yang dolan, ada yang plesir lah, ada yang tiduran lah, segala macam gitu ya. Oleh karena itu bersyukurlah kita kalau kita bisa merespon panggilan Tuhan itu. Coba kita renungkan dalam hidup keseharian kita saja. Saudara, ini misalnya ya, misalnya pagi-pagi sekali, masih dini, masih subuh, masih gelap sekali itu. Itu kira-kira Tuhan sudah bangun belum? Pagi masih gasik itu, masih petang. Itu Tuhan sudah bangun belum? Sudah ya. Kalau malam, sudah larut malam, sudah malam sekali, Tuhan sudah tidur belum? Lah ngapain? Kita jadi tahu, dan Mazmur 121 menjadi berbunyi ya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ngapain sih Tuhan itu? Oh, dia kepengen anaknya ini kalau bangun pagi, bersyukur dulu, dilindungi sepanjang malam, kemudian minta berkat untuk sepanjang hari itu, tapi kadang-kadang kita enggak ya, bangun pagi langsung, ya yang buka toko ya nota-nota, yang mahasiswa ya belajar, itu lupa berdoa pada Tuhan ya, enggak apa-apa Tuhan sabar sih, tetap diberkati sepanjang hari, ntar malam ditunggu, siapa tahu ini anaknya mengusap syukur, tapi enggak, kekeselan tidur gitu saja ya, enggak berdoa. Jadi Tuhan menunggu terus kepengen ketemu, tapi enggak pernah ketemu, jadi yang kecewa siapa? Siapa yang lebih kecewa, Tuhan atau manusia? Tuhan mengecewakan kita atau kita yang mengecewakan Tuhan? Seringkali manusia mengecewakan Tuhan. Kitab Ibrani tadi pesannya sangat bagus loh itu. Yesus digambarkan sebagai imam besar, dialah imam besar kita. Imam besar itu tugasnya menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Mempersembahkan korban pengakuan dosa penebusan salah. Untuk dirinya sendiri, baru untuk dosa umat. Dengan mempersembahkan binatang, darah binatang. Dan penulis Ibrani mengatakan apa? Yesus imam besar kita jauh lebih mulia dari semua imam besar. Kalau darah lembu jantan, percikan abu domba buddha berkenan pada Allah menyucikan kita secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus. Jadi Yesus imam besar itu yang menjadi perantara kita, yang mengampuni dosa kita dan membuat kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita bisa berbakti ini karena karya Kristus. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dosa kita sudah diampuni. Ini penting untuk kita tahu kenapa. Kalau kita tahu ibadah ini terjadi karena inisiatif Tuhan, mestinya kita ke gereja itu dengan penuh rasa sukacita, gembira, tidak dengan terpaksa. Mestinya dengan bersyukur, oh Kristus sudah menebus saya, mengampuni dosa saya, boleh membuat saya beribadah kepada Allah hidup. Saya menyambut itu dengan penuh ungkapan syukur. Ke gereja bukan sekedar kewajiban, bahkan kewajiban agama, tidak. Tapi karena cinta, sudah. Tuhan mengasihi kita, kita membalas kasih Tuhan itu. Nah, orang yang ke gereja dengan sukacita itu, mesti datangnya gasik. Enggak terlambat ya tuh. Ini enggak nyindir siapa-siapa loh. Tapi kalau ada yang merasa ya baik juga sih. Karena katanya kita mau berjumpa dengan orang yang mengasihi kita. Coba lihat kalau kita pacaran dulu. Janji jam 5 itu jam 4 lah sudah mandi tuh. Pulak-balik lihat cepat belum datang lah memang jam 5 kan. Kita kepengen datang gasik. Juga karena kita menghargai Tuhan. Loh kalau kita dipanggil Pak Wali Kota saja, kita akan datang bukan on time tapi kan before time ya, sebelum jamnya tuh. Setengah jam sebelumnya kita nunggu gitu kan. Lah ini katanya ketemu Tuhan yang raja, di atas segala raja, lah kok telat. Tuhan suruh ngenteni kita, gitu ya. Ini penting loh, Saudara. Dan kalau kita datangnya dengan rasa gembira, maka suasana ibadah minggu kita ini juga suasana yang gembira. Tidak merengut, ya kan? Khidmat iya, tapi dengan hati yang bebas. Bebas tidak berarti liar loh. Gembira juga tidak berarti tertawa-tawa loh. Senyum-senyum sendirian apalagi. Enggak ya. Tapi hatinya lega, bersahabat, hangat. Nah, kan ada salam damai ya. Kita diamuni Tuhan lalu kita berdamai juga dengan sesama kita ya. Mau susah salaman merengut kan enggak. Suasana ibadah kita mestinya seperti itu loh sebagai satu keluarga. Kita ketemu seneng ya. Gembira. Lagi-lagi gembira, bebas tidak berarti liar loh ya. Tanpa menghilangkan kekhidmatan. Tapi coba saya tes nih. Ini di sini ada sih ya, ruangan untuk anak-anak ya. Tapi misalnya begini. Misalnya nih, pas kita kebaktian seperti ini khidmat, ada seorang anak, entah anaknya siapa nih, lari-lari. Gimana perasaan Saudara? Pas kita kebaktian, pas khotbah apa lagi? Ada anak lari-lari gitu. Sudah gitu sepatunya bunyi cit 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 cit. Sudah gitu ada lampunya biar gitu. Sampai sini. Gimana perasaannya? Terus ya, anak sopo gitu ya. Mama itu kadang-kadang soal ada yang baik. Nyonyo sini kasih permen gitu ya. Masnya sempat diam gitu ya. Nah, Saudara, daripada kalau terjadi ya, entah Natal entah apalah rame ya. Daripada kita tuh jengkel malah bikin dosa, benci gitu ya. Buat lebih baik tenang dan berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, biar dia besok jadi pendeta. Nah, kan bagus ya. Loh, Saudara tahu itu lari-lari itu sedang survei ladang pelayanan gitu. Dia kagum terhadap mimbar, dia kagum terhadap pendeta, dia lihat-lihat ya. Doakan deh, Tuhan, ini anak ini kalau Engkau berkenan besok jadi pendeta. Lebih bagus ya. Jadi jangan dingin, jangan kaku, jangan kayak bermusuhan. Suasana ibadah kita mestinya gitu loh, hangat, ramah, senang gitu loh. Kebaktian ke gereja tidak dengan terpaksa, tapi dengan hati yang gembira gitu kan. Kristus telah memungkinkan itu terjadi, lalu kita menyambutnya dengan sukacita. Yang rusuh meneng-meneng. Dari pintu sana sudah gitu ya, bawa Alkitab, serius. Mestinya dengan hati yang sukacita, hati yang gembira. Sekali lagi, bebas, gembira tidak berarti liar. Tidak ya. Tetapi dengan hati yang penuh keterbukaan, hangat. Salam damai gitu toh. Coba nek kita bermusuhan, salam damai pas itu, enggak situ. Karena kita enggak hangat, enggak bersahabat. Tuhan telah membebaskan kita, mestinya kita juga mengamuni orang lain. Sama ini mau, sama ini. Wah ini diutang rasido kan. Nah, itu yang pertama kita berhimpun. Lalu setelahnya nanti di akhir ibadah kita, kita itu kan diutus pergi ya untuk masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah selesai kita pergi. Itu artinya apa? Supaya ibadah kita di sini dilanjutkan, diwujudkan, ditindaklanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya nih. Ini lebih mudah mana toh? Mengajak Saudara datang ke sini, berhimpun, berbakti, atau menyuruh Saudara keluar untuk bersaksi di dunia? Lebih gampang mana? Menurut Saudara, lebih gampang tugas mana? Diajak ke sini, ke gereja, atau disuruh bersaksi di dunia? Lebih mudah mana? Atau lebih sulit mana? Kalau di sini gampang ya, 2 jam, tiba-tiba semua orang jadi lemah lembut toh. Halo tante, anaknya baik-baik toh, sehat toh. Nanti di luar, mau keluar parkir, mobilnya terhalang, sopo nanti gitu ya. Lebih sulit di luar itu loh. Mengundang Saudara ke sini jauh lebih gampang. Kalau di GKI Salatiga, tempat saya melayani dulu, itu kalau kebaktian hari Minggu gini, itu tidak pernah dikasih undangan jemaahnya, tidak pernah. Podo datang sendiri. Jadi masjid tidak mengundang. Kalau di Peterongan sini gimana? Diberi undangan enggak? Enggak ya, tanpa undangan sudah datang ya. Gampang banget itu. Enggak usah diundang-undang, enggak usah diingat, datang sendiri loh Saudara itu. Setelah di sini, kebaktian 2 jam, dikotbahi, lalu disuruh bersaksi di dunia. Tetapi itulah namanya ibadah kita. Ibadah itu adalah keseluruhan kehidupan kita di dunia ini. Nah Saudara, sekali lagi, ibadah di sini cuma berlangsung 2 jam, habis itu ya selesai, kita bubaran, lalu kita bersaksi di dunia ini ya. Coba perhatikan, seringkali orang Kristen itu dicibir, dihina, direndahkan, apakah karena dia anggota gereja mana, atau karena tingkah lakunya sehari-hari seperti apa? Wah, orang lain kaku, wih gereja ini gede, gerejanya besar, musiknya bagus, dipuji ya. Yang dicibir, tapi perilakunya kok kayak begini, kan gitu tuh. Yang dicibir bukan gerejanya di sini loh, wong di sini itu kita jadi ramah-ramah semua tuh. Nek ning gereja kan lo guyu-guyu, apik banget, ramah, tapi di luar kok seperti itu ya. Nek di gereja murah hati, tapi di luar kacek sewu, wae dihitung-hitung terus, diiring-iring terus. Teknologi jelas manfaatnya. Dengan teknologi orang dipermudah, dipercepat, diperingan, jarak dipersingkat. Agama gunanya apa? Apakah kalah dengan teknologi? Kita itu beriman, beribadah itu ini urusan kita dengan Tuhan saja atau juga urusan kita dengan sesama? Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat orang Farisi itu, hukum mana terbesar? Dia mengatakan dua loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Itu dua-duanya sama penting. Jadi kesalahan personal penting, tapi kesalahan sosial juga tidak kalah pentingnya. Tidak ada gunanya orang baik di gereja, tetapi di luar gereja jahat. Tidak ada gunanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Simbolnya salib, tapi kelihatannya ini salibnya lebih tinggi ke atas ya. Sesamanya pendek. Gandhi, itu tokoh India, dia itu orang yang sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Di mana-mana dia selalu mengutip khotbah Yesus, sabda bahagia di bukit itu loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan dihibur dan sebagainya itu ya. Dia senang sekali itu. Sampai-sampai ada orang lain yang bertanya begini kepada Pak Gandhi ini. Bapak Gandhi, Anda tuh kok sangat kagum pada Yesus toh? Ya benar. Kok enggak mau jadi Kristen? Dan dia berkata begini. Saya kagum kepada Kristus, tapi saya tidak kagum kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak hidup seperti Kristus. Nah lo, kalau kita mendengar seperti itu bagaimana perasaan kita ya? Saya kagum kepada Kristus, tapi saya tidak suka kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak hidup seperti Kristus. Perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan ajaran Kristus. Sampai dia itu akhirnya merumuskan ada 7 ajaran tentang dosa sosial. Yang dia lihat ini dilakukan oleh orang yang kelihatannya beragama, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Kelihatannya beragama, tapi korupsi jalan terus ya. Dia mengatakan ini, walaupun dia bukan Kristen, tetapi yang dia katakan ini mengandung nilai-nilai kekristenan yang tinggi. Dia mengatakan ini ada 7 dosa sosial. Mari kita perhatikan sebagai orang beragama. Yang pertama, dia mengatakan adalah dosa besar ketika orang itu menjadi kaya tanpa bekerja. Loh, ada enggak tuh saudara orang kaya tapi tanpa kerja? Ada enggak? Ya kerja juga sih, tapi kerjanya cuma tanda tangan, 1M gitu ya. Mengenakan orang sama pejabat, dapat fee gitu ya. Itu kekayaan tanpa kerja, kata Gandhi, itu dosa sosial yang besar. Tidak ada prestasi, tapi gajinya besar. Ada tuh seperti itu ya? Tidak ada hasilnya, cuma omong saja, ngeritik saja, tapi gajinya besar. Itu dosa sosial yang pertama, kekayaan tanpa kerja. Yang kedua dia kenikmatan tanpa hati nurani. Gandhi bukannya orang tidak suka gembira, tetapi ada banyak kegembiraan yang baik, tapi juga tidak sedikit kegembiraan yang sebetulnya jahat, melawan hati nurani. Dan dia mengatakan, kalau orang mencari kenikmatan tanpa memperhatikan, mendengarkan hati nurani, itu jahatnya luar biasa. Yang ketiga, dosa sosial ketiga, dia mengatakan pengetahuan tanpa karakter. Ini orang-orang yang punya ijazah palsu itu loh, yang izinnya perguruan tinggi dibekukan oleh menteri itu. Sehingga walaupun sudah ditanya, Anda lulusan mana, malu menyebut kampusnya itu. Ini orang-orang yang kelihatannya pinter tapi jahat. Duh, sudah ada enggak tuh orang pinter tapi jahat, Anda? Orang pinter tapi jahat, ada enggak? Wadah. Dan kalau orang pinter itu jahat, dia melakukan kejahatannya dengan sangat pinter. Enggak gampang dideteksi ya. Memutarbalikkan hukum dan sebagainya. Lalu yang keempat, dia juga mengatakan, ini gampang dijelaskan nih, politik tanpa prinsip. Yang menang hijau, ikut hijau. Ntar ganti kuning, ntar ganti biru, ntar lagi ganti merah. Mana yang menguntungkan? Dia tidak membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Kan gitu. Ini politik tanpa prinsip, ini dosa. Ini merusak kehidupan bersama di masyarakat. Yang kelima, bisnis tanpa moralitas. Wah, ini saya kira perjuangan Anda kaum bisnismen ya. Saya saja yang pendeta tahu kok liku-liku licik di bidang bisnis itu. Tapi saya enggak pernah urusan sama itu toh. Saya urusannya khotbah, mimin PA, kataksasi gitu ya. Aman-aman. Setelah yang di bidang bisnis itu tahu tuh bagaimana mengurus izin, bagaimana segala macam lah itu. Itu juga menghancurkan kehidupan bersama bisnis tanpa moralitas. Lalu yang keenam, ini penting kita perhatikan. Ibadah tanpa pengorbanan. Ini adalah orang-orang yang ke gereja tidak ingin memberi apa, tetapi kepengen dapat apa. Mengharapkan banyak berkat Tuhan. Makin diberkati, itulah sukses, itulah anak raja. Hati-hati ya dengan teologi sukses. Apakah sudah sempat membaca, ada 6 orang pendeta di luar negeri yang memakai uang gereja untuk membayari istrinya karier sebagai penyanyi di Amerika? Baca? Kalau belum nanti baca, cari di internet. Ada juga pendeta di gereja besar sekali di luar negeri yang juga dituduh oleh pengadilan, dia sudah mengkorupsi uang jemaat. Bisa ya? Itu ibadah tanpa pengorbanan. Ke gereja kepengnya dapat berkat Tuhan, tidak pernah saya bisa berbuat apa, bisa memuliakan Tuhan apa, dan sebagainya. Hati-hati dengan cara kita beribadah. Dan yang ketujuh, dia mengatakan ilmu tanpa kemanusiaan. Konon katanya si penemu bom atom Hiroshima Nagasaki itu, yang menghancurkan kedua kota di Jepang itu menjadi gila. Dia tidak pernah menduga kepandaiannya itu ternyata merusak hidup orang. Itulah dosa-dosa sosial menurut Gandhi. Kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, ibadah tanpa pengorbanan, dan ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Jadi sekali lagi kita perlu ingat, sudah, kesalahan personal penting. Aspek vertikal penting. Tapi kesalahan sosial, dimensi horizontal juga tidak kalah pentingnya. Dua hukum itu. Kalau begitu, apa yang perlu kita hayati sekali lagi? Yang pertama, ya ini. Tiap kali kita kebaktian hari Minggu ini, mari kita sambut hari Minggu itu dengan senang, dengan gembira, tidak dengan terpaksa. Lagu-lagu juga mengatakan begitu ya. Konon katanya dalam bahasa Inggris itu, ibadah Minggu sering disebut sebagai Sunday service gitu ya. Sunday service. Service bisa berarti pelayanan, tapi service juga bisa berarti itu loh, kalau kita servis sepeda motor itu loh, diperbaiki itu. Mau mana? Bengkel ngap, service. Itu maksudnya apa toh? Supaya setelah diservis, kendaraannya bisa jalan dengan baik kan? Sebetulnya itulah juga Sunday service kita itu loh. Setelah kita kebaktian seperti ini, hidup kita keseharian mestinya juga lebih baik lagi. Jadi jangan pernah merasa terbeban, terikat. Kalau kita datang ke hari Minggu, ini kesempatan bagi kita. Kristus telah membuka peluangnya. Dia membuat kita itu bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jangan karena terpaksa ya ke gereja. Coba saya mau mengatakan dua kalimat. Kalimat ini persis sama bunyinya, tapi saya ngomongnya dengan nada yang berbeda. Sudah tahu enggak bedanya? Yang pertama itu saya berkatanya begini. Wah, ini hari Minggu, saatnya ke gereja. Nah yang kedua, kalimatnya, bunyinya sama, tapi cara mengatakannya lain. Wah, ini hari Minggu, saatnya ke gereja. Mana kira-kira sikap ibadah yang benar nih, yang pertama atau kedua, Ustaz? Kalimatnya persis sama ya, tapi nada mengatakannya dengan spiritualitas yang berbeda. Yang pertama, wah, minggu ke gereja. Yang kedua, wah, minggu ke gereja. Mabut rasanya ya. No ya, Kristus telah membuka itu bagi kita. Dia sudah mendamaikan kita dan Allah. Kita terima dengan rasa syukur. Mari kita beribadah dengan senang hati. Dan kalau kita senang, persiapannya juga baik. Persiapannya baik, mesti tidak telat. Sini kelihatannya persembahan pakai sampul ya. Itulah maksudnya supaya uangnya dipersiapkan di rumah ya. Tapi tadi kata majelis, lho Pak Iman, masih ada sini diwel-wel, jadi sudah sampulnya tapi masih diwel-wel ya. Sudah gitu ini diwel-wel. Mending nek warnanya merah katanya. Udah warnanya tidak merah, diwel-wel sisan ya. Letek sisan tuh. Maksudnya wahing-wahing. Ya. Jadi kalau kita bisa mengerti Kristus telah membuka peluang bagi kita beribadah, marilah kita datang beribadah pada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Kita saling menyapa, hangat, bersahabat, tidak dingin, tidak kaku ya. Dan yang kedua, mari kita wujudkan juga sikap ibadah kita di keseharian kita. Yang kita dengar, yang kita dapat dari gereja ini, mari kita pakai itu sebagai kekuatan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita di sini dikuatkan, dihibur, diajar. Mari kita hayati itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang sering mengkritik, agama itu obat bius, candu bagi masyarakat. Tidak benar. Candu itu melemahkan semangat, membuat orang tidak bersemangat. Tidak benar itu. Agama yang benar itu obat kuat bagi masyarakat. Kalau kita menghayati ibadah kita sungguh-sungguh, kita dikuatkan dalam kehidupan keseharian kita. Di sini kita diberkati, di pekerjaan kita, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu ada seorang mahasiswa di Salatiga yang lulus, lalu kerja di Jakarta. Kadang-kadang masih chattingan sama saya, masih email-emailan, masih kadang di Facebook, segala macam itu. Terus saya tanya, gimana kerja di Jakarta? Seneng toh? Dan dia mengatakan, berat ya Pak Iman. Kok berat kenapa? Mulai itu berangkatnya pagi-pagi, nanti pulang sampai kos-kosan malam, kerjaannya berat, gajinya sedikit. Wah, menderita sekali ya. Saya nasihati kan, keluar saja. Loh, masuk enggak kerja? Ya kerja. Nah, di mana? Saya nasihati, kamu cari perusahaan yang masuknya agak siang. Nah, dia enggak mau pagi-pagi sih. Yang pulangnya sore, jadi jam kerjanya pendek ya. Yang kerjaannya gampang, yang gajinya banyak, saya bilang gitu. Nah, kan dia mengeluh, berangkatnya pagi, pulangnya malam, kerjaannya berat, gajinya sedikit, saya nasihati, cari yang masuknya siang, pulangnya sore, pekerjaannya gampang, gajinya banyak. Nah, terus dia jawab, ya enggak ada toh Pak Iman. Saya balas lagi, ya memang enggak ada, saya juga tahu tuh. Nek ada mbok tak melu gitu. Ya enggak ada, itu enggak ada. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghayati, dikuatkan oleh Tuhan, kita berani loh sanggup menghadapi apapun juga di pekerjaan kita ya. Kita disertai Tuhan kan. Sebelum pulang kita disertai berkat Tuhan toh. Kalau itu kita hayati, mestinya kita kuat di sana loh. Jangan mudah mengeluh kalau pekerjaan sulit, enggak ada pekerjaan yang gampang. Bekerja itu selain dapat uang, itu meneguhkan harga diri orang loh. Orang yang punya pekerjaan itu hadarinya baik, punya self image, citra diri yang positif. Orang yang nganggur, enggak kerja, harganya runtuh. Kalau ditanya, Mas kerja di mana? Kalau dia enggak kerja, jawabnya kan, enggak kerja ya Pak Iman. Oh ya, iya sudah 3 tahun. Buat tolong Pak Iman kalau ada kerjaan. Enggak kerja apa? Apa saja mau. Kan gitu kan, enggak bisa bangga loh orang enggak punya pekerjaan itu. Kok belum pernah saya ketemu orang, Mas kerja di mana? Saya nganggur, nganggur. Kok rasanya enggak ada tuh? Sana gitu. Enggak ada tuh. Oh ya, nganggur? Oh, udah 3 tahun. Enggak ada. Jadi enggak punya pekerjaan walaupun berat, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan loh, berkat Tuhan menyertai kita ya. Pemuda sudah belum bekerja, berani pacaran lagi. Itu kalau apel kepada gadisnya, Kan ditanya calon mertua. Eh, anak macari anak saya. Iya, Pak. Lah anak sekarang sibuk kerja apa? Saya sibuk cari kerja. Oh, pengangguran ini ya. Kan yang enggak boleh itu. Tapi wong bapaknya ini perasaannya halus, nolak terus terang juga enggak enak. Lalu menasihati gini, oh gini, adik umurnya berapa sekarang? 25 pak, gini deh ya, adik kan umurnya baru 25, anak saya umurnya kan baru 23, besok kalian menikah kalau umur kalian sudah sama ya. Lah iya, belum kerja kok sudah melamar ya enggak bisa tuh ya. Jadi kalau kita punya tugas pekerjaan di luar itu yang sulit, ya hayatilah, kita itu kan disertai Tuhan, kita anak Tuhan, dikuatkan Tuhan. Gembira gitu loh ya, pekerjaan tidak sekedar dapat uang loh. Nek kepengen dapat uang, tok, ngerampok, itu bisa dapat uang tuh. Iya kan? Jual narkoba, itu bisa dapat uang tuh loh, malah banyak itu. Tapi bekerja adalah cara Tuhan memelihara kehidupan kita kan. Diterima dengan gembira. Tugas yang berat, kita lakukan dengan setia, jujur, korek, disiplin, bertanggung jawab, kan begitu. Cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita seorang majikan, ya jangan memeras karyawan ya. Mumpung dia mau dibayar rendah, jangan loh. Itu karyawan tidak berperi kemanusiaan ya. Itu menindas manusia ciptaan Tuhan itu ya. Saya kenal seorang karyawan, saya tanya, gimana yang kerja di sana? Wah itu majikan saya, ini orang Kristen majikannya. Uri kok pak, uri, majikan bisa uri ya, mungkin karena sering uri jadi majikan dia, gimana urinya, lihat dulu pak, saya tulak pulang jam 4, jamnya pulang, itu naik setengah 4, saya mesti dikasih pekerjaan yang tidak mungkin selesai dalam waktu setengah jam, suruh ngerampungi dulu baru boleh pulang, lah enak kan dapat lembur, mending nih dapat lembur, enggak pak, jadi dia diuri terus tuh. Wah ini karyawan yang tidak menghayati kekristenannya dengan baik ya. Contoh lagi satu lagi. Tapi ini mungkin nanti saya dimusuhi ibu-ibu nih. Itu loh kalau di pasar itu loh nawarnya wah sampai seolah-olah ini perjuangan hidup dan mati itu. Berapa ini salah apa jeruk? Enggak boleh bu, kacanya enggak boleh, sudah rentok-rentok pergi loh. Beng balik lagi, piro pasai ubeng-ubeng itu. Nah, sudah boleh nih 10.000. Beli berapa kilonya? Setengah kilo. Lah setengah kilo. Setengah kilo aja berjuangnya kayak begitu tadi ya. Padahal ini ibunya ini, wah wangi, pakai gelang emas, pakai kalung bagi ya. Nawar gitu loh. Di supermarket apa ya nawar nih. Ambil sabun, ambil itu apa minyak goreng, datang ke kasir. Mbak ini berapa mbak? Boleh enggak segini enggak kan? Itu puluhan ribu, ratusan ribu, enggak nawar di pasar cuma kacau 500. Tapi katanya nih, katanya ibu-ibu, itu bangga kok ya, ini bisa. Sukses. Memperjuangkan 500 rupiah itu. Dulu, sekarang sudah enggak pernah ini. Kalau istri saya belanja ke pasar, saya ngetar kayak gitu ya. Saya di sepeda motor, dia. Itu nih dari jauh saya lihat, kesuwen. Itu mesti nawari kesuwen. Piro mbok bro ya. Nek sampai dia nawar, sampai rumah takut bayi lagi tuh. Loh saudara, orang itu kalau pelit, berkatnya seret. Percaya enggak? Kalau tidak percaya, saya doakan. Iya loh ya. Yesus itu bilang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Percaya enggak itu? Orang yang pelit berkatnya seret. Kalau tidak percaya saya doakan. Betul itu. Orang itu kalau pelit tangannya gegem terus ya. Duitnya, nama baik. Gegem terus, enggak boleh kelong ini. Lihatlah orang gegem, nek diberkati Tuhan, utak kabeh itu. Ya? Jadi jangan jadi orang yang pelit-pelit ya. Jadi gunanya ibadah kita yang 2 jam ini untuk apa toh? Itu untuk menopang kita dalam kehidupan kita seminggu mendatang. Ibadah kita tidak hanya di sini, tidak hanya waktu tertentu, tapi seluruh ibadah kita. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu, totalitas hidupmu kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa setiap kita. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh hadir dalam kebaktian minggu ini. Kristus telah berkarya membuka jalan kami untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu kami ingin setiap kali beribadah kami datang dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur. Ke gereja bukan lagi merupakan sekadar kewajiban agamawi yang seringkali membebani kami. Kristus telah membebaskan kami dari hal yang paling besar, yaitu segala dosa dan ikatannya, menjadikan kami manusia yang bebas dan gembira. Oleh karena itu biarlah kami selantiasa datang dengan penuh kerinduan, beribadah setiap hari Minggu dengan penuh sukacita. Kami menjadi orang yang hangat, yang bersahabat. Tidak menjadi orang yang kaku, yang dingin, yang tertutup. Kami yang telah menerima pengampunan Tuhan, kami juga siap untuk mengampuni sesama kami. Sungguh indah ya Tuhan karyamu itu. Kami dikuduskan, disucikan, supaya kami bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Firman-Mu telah kami dengar dan mengingatkan kami supaya kami melanjutkan, mewujud nyatakan sikap ibadah kami dalam keseharian kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tolong kami Bapa supaya kami siap untuk diutus pergi, menyatakan kasih kepada sesama. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit, sehingga walaupun hati mereka ingin pergi gereja, beribadah bersama-sama, tapi tidak bisa karena tubuhnya sangat lemah. Kuatkanlah, teguhkanlah iman mereka. Berikanlah kesetiaan mengikuti Yesus, walaupun mereka sedang sakit seperti itu. Berilah hati yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati anggota keluarga yang menjaga, merawat, dan mendampingi, supaya dengan sabar, penuh cinta kasih, melayani yang sedang sakit. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami mendoakan gereja-Mu di sini. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Ibu Pendeta kami, dengan keluarga mereka. Tuhan berkati selalu, bisa menggembalakan jemaat dengan berkat Tuhan. Berkati penatua yang memimpin gereja ini bersama dengan keluarga mereka, agar supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengabdikan hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah semua komisi, badan pelayanan, dan semua kelompok-kelompok pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati mereka semua. Untuk paduan suara Efrata yang hari ini melakukan pelayanan di Bogor, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam perjalanan pulang kembali pada waktunya. Kami juga berdoa bagi semua kelompok paduan suara yang ada di gereja ini. Berikanlah kepada mereka sukacita ketika mereka berlatih dan ketika mereka mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bagi para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan semua orang yang sungguh-sungguh punya niat yang baik untuk memikirkan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Ada banyak tantangan, ada banyak musuh, tapi Tuhan yang menjaga, melindungi mereka ini, memberkati segala jerih payah mereka ini, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Sebaliknya Tuhan, orang-orang yang justru selalu memikir diri sendiri, yang selalu menyerang tanpa niat jahat, peringatkanlah ya Tuhan supaya mereka boleh bertobat dari perilakunya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh cinta dengan keadilan dan kebenaran, dan membinasakan orang-orang yang justru melawan Tuhan. Peringatkanlah orang-orang ini dengan berbagai macam cara, pengalaman hidup mereka, keluarga mereka, dan hal yang lain, sehingga mereka boleh berhenti dari perbuatan yang tidak baik, dan bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Ada begitu banyak tantangan, persoalan dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Sebentar kami meninggalkan gedung gereja ini untuk melanjutkan kehidupan kami masing-masing, baik kami masih sekolah, studi, ataupun kami bekerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kami, memberkati kami semua. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.